7th on the Soul Lounge Spotlight.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin isniin 26-ka bisha Oktoobar sanadka 2020-ka Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo idaacadda subaxnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idin la socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada kubadda cagta ciyaarta ee magaalada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Kubadda cagta waxaan soo bilaabay anigoo yar, yaraanteeda ilaa hadda aan jiro 18 sano ciyaaray. Kubadda cagta hubigii ahayd markii aan yaraay, mar walbana waa la igu soo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dhalinyarada magaalada Boorame oo ka sameeya halkaasi xarun lagu dayactiro kutubka quraanka kariimka.
heesaha aan maanta idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Nigeria, madaxweynaha dalkaasi Muhammad Buhari ayaa Axadii 7-kan ku dhawaaqay baaq uu ugu magac daray nabadda Nigeria, halkaasi oo madaxda dhibaato xoogan ay ka haysatay inay soo afjiraan bililiqo xoogan oo 2 isbuuc socotay oo ka dhalatay waddankaasi ugu caansan Afrika dibadbaxyo ka bilowday markii hore. madaxda dalkaasi gaar ahaan madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inuu taageersan yahay in wax ka bedel lagu sameeyo cadaaladda magaalada Lagos, isagoo sidoo kale tana tilmaamay in dibadbaxyaal si nabadgelyo ah ku banaanbaxaya ee la dilay ay tahay in la ogaado lana xisaabtamo ciddii ka dambeysay. ciidamada amniga ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka dadka shacabka ah, waxaana rabshadaha ay sii xoogeysteen markii guryo iyo goobo ganacsi la bililiqeystay oo qaarkood dab la qabadsiiyey. war qoraale oo kasoo baxay madaxtooyada dalkaasi ayaa dhinacyada loogu baaqay inay ilaaliyaan walaaltinimada iyo nabadgelyada, isla markaasina dibadbaxyadooda ay ku soo koobaan hab nabadgelyo ah.
xabad joojin ayaa isniinta maanta ah ka dhaqan gashay gobolka Nagorno Karabakh oo tan iyo dhammaadkii bishii hore ay ku dagaalamayeen dalalka Azerbaijan iyo Armenia. xabad joojinta oo ah mid ku meel gaar ah, hadafkeeduna yahay arrimo dhanka bini'aadanimada ah, ayaa waxaa xalay ku dhawaaqday dowladda Maraykanka. qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay ayuu madaxweyne Donald Trump ugu hambalyeeyey ra-iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan iyo madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev oo labaduba aqbalay dhexdhexaadinta Maraykanka ee ah in la dhaqangeliyo xabad joojinta. ku dhawaaqistaasi ayaa timid saacado kadib markii uu xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo uu kulamo isxihigay oo kala gaargaar ahaa uu Washington kula yeeshay wasiirada arrimaha dibadda Armenia iyo Azerbaijan. dhexdhexaadinta Maraykanka ee dagaalka Azerbaijan iyo Armenia ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii uu Ruushka 2 jeer ku guuldareystay inuu xabad joojin kara dhex dhigo dhinacyada dagaalamaya. dagaalka Nagorno Karabakh ayaa bilowday 7-kii Sebtembar, waxaana uu salka ku hayaa lahaanshaha gobolka Nagorno Karabakh oo sharci ahaan ka tirsan dalka Azerbaijan, balse ay degan yihiin dad ka soo jeeda Armenia. colaadda gobolkaas ayaa soo bilaabatay sanadka 1990-kii, tan iyo markaasi waxaa ku dhintay dad ka badan 30,000 oo qof. warkii dunida ayaad dhageysateen, halka aad nagala socotaana waa VOA. aan ku bilowna ee magaalo xeebeedka taariikhiga ah ee Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxay dhowaanahan safka hore ugu jirtay deegaanada kulaala xeebaha badweynta Hindiya ee ay dhalinyarada u dalxiiska tagaan. dhalinyarada ayaa xeebta ku ciyaara kubadda cagta, taasoo keentay in xiisaha kubadda cagta ee magaalada uu sare u kacay, asiga ishe dhalinyarada ayaa hadda codsanaya in loo dhiso garoon kubada cagta ah. Warbixintan waxaa warshad ka soo diray wariyaha V O A Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle oo dhawaan halkaas booqday.
Halkan waa xeebta warshad, waxay kulmisay dhalinyarada ciyaarta kubada cagta, waana meesha kaliya ku ciyaaraan kubada cagta maalmaha fasaxa ay leeyihiin. Inkastoo dhalinyarada ay jecel yihiin kubada cagta, haddana ma haystaan garoomo ay ku soo bandhigaan xirfadahooda wanaagsan.
Kubada cagta waxaan soo bilaabay anigoo yar, yaraanteeda ilaa hadda aan jiro 16 sano ciyaaray. Kubada cagta rugby ahayd markii aan yaraay, mar walbana waa laygu soo waalidiintiina ii sii dili jirin inaan kubada cagta ciyaaro. Marka kubada cagta
xagee ku ciyaartaan?
Dhalinyaradeena xeebta inta badan xeebta maalmaha 5 maalinka dhiskoolaa jira, maalmaha khamiista jimca markay badda galab isku bedasho.
Waxaan laga sheegaa garoon ma haysanina meesha ku ciyaartaa, marka garoon ma baahnayda?
Ya, taa garoon waa u baahannahay. Garoon oo marka xeebta mar waxa waaye isbuucan galab waa isbuucan heebta waaye, isbuuca galabta dilifa ees isbuuca kale adoon kubad cayaarana arkay.
Saalax Maxamed Culiyaan oo ka mid ah dhalinyarada warshad ayaa u sheegay barnaamijka dhalinyarada V O A in garoon la'aanta darteed ay ku heshiiyeen kharjijab dhexdooda ah.
Wallaahi waxaa loogu ciyaaraa si xamaasadaysan, waxaa la isu balansadaa xaafadka xaafad, marna koox kooxa la isu balansadaa. Inta tiimamka meesha ka dhisan aad iyo aad ay wanaagsan yihiin. In walow markii inta aan imaadna xeebta aynan ahayn meel shabaq la suuri karo ee doodaha ugu badan ay ka dhalan karaan goolka. Haddii laakiin garoon aan haysan lahayn, waxaa laga yaabaa in aan shabaqyada la suuro oo goolku wuxuu ku cadaanayaa markii shabaq uu ku jiro goolka inuu kaliya gool u yahay. Laakiin
meeqa koox ka dhisan halkan?
Ilaa iyo 4 kooxood, ilaa iyo 1 koox oo team school oo eegana 5 kooxood.
Sidee u ciyaartaa?
Waxaa u ciyaarnaa si xamaasadaysan oo waxaa la isugu soo balansanayaa xaafadaha. Oo marka kulankan haddii maanta lagaa badiyo waxaa lagu gusugaa ilaa ay badda ka noqoto galab. Haddii galab lagaa badiyo waxaa lagu gusugaa galabta kaleeta. Haddii marka sidaas aad u ciyaarnaa oo keliya, laakiin haddii garoomo waaweyn degmada lahaa lahayd waxaa laga yaabaa in maalin walba ciyaarta taalanti dabajoog ay ahaaleed.
Baahinteen laaga aad u qabtay inaad garoomo heshaan?
Wallaahi baahida ugu weyn ee sportiga culayska xagga dhanka sportiga degmada ka jira waxay tahay in garoon la'aanta ay ugu weyn tahay. Garoomada noocyadooda kala duwan haddii aan lahayd salaxa iyo garoomada kale ee waaweynka ee kubadda cagta lagu ciyaaro, waxaan rajeynayaa in aan helno baahidaas in laga daboolo.
Axmed Abuukar wuxuu ka mid yahay dhalinyarada la xirfadda wanaagsan, balse wuxuu niqxumo ka muujiyey garoon la'aanta haysata dhalinyarada degmada Warshiq, isagoo khuseynaysan martiqaad u samayn karin saaxiibada dhiggooda ee ka ciyaara deegaanada kale.
Degmada maanta kubadda waxaan ku ciyaarnay xeeb, waana dareemaysaan baahida meesha ka jirta inay tahay garoon la'aan. Tusaale ahaan, baahida degmada dhalinyaradu ay qabaan waxaa ka mid ah degmadu inaysan waqti xaadirkan martigelin karin sida mataqaanaa tartamada degmooyinka gobolka ay wada ciyaarayaan, ama hadday ahaan lahayd xitaa kooxaha ka dhisan degmada oo aanay haysan garoon weyn oo dadku isugu imaan karaan oo usoo daawashatii karaan degmadu uysan macnaa aysan ka jirin. Oo aan jecel nahay mataqaan dhalinyarada in laga taageero.
Degmada Warshiq waxay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga gobolka Shabeellada Dhexe, waa deegaannaa xeebta loo dalxiis isaga maalmaha fasaxa, balse dhalinyarada loogu tagay deegaanku iyagu ma haystaan garoomo ay ku soo bandhigaan xirfadooda wanaagsan ee kubadda cagta. Taa beddelkeedna, dhammaan dhalinyarada Warshiq waxaa kulmisa xeebta maalmaha fasaxa ay leeyihiin. Cabdul Qaadir Rokey, barnaamijka dhalinyarada V O A, degmada Warshiq, Shabeellada Dhexe.
Mahadsaned Cabdul Qaadir. Haatanna dhinacii heesaha haddii aan jaleecno, waxaan idin soo qabannay heestan uu ku luqeynayo fanaanka Guuleed Jimba.
Mayidow, ubax midab liyaman
magaalada boorama waxaa koox dhalinyaro ay ka sameeyeen xarun lagu ururiyo laguna dayactiro kutubka qur-aanka ah iyadoo halkaasi laga aruurinayo noocyada duugoobay ee kutubka. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inooga soo diray boorama wariyahayaga haashim sheekh cumar goot.
qaar ka mid a dhalinyarada magaalada boorama ayaa bilaabay dhismaha goob lagu dayactirayo laguna ururinayo kutubta qur-aanka ah ee duugooday si ay u dayactiraan una ilaaliyaan kutubtaasi qur-aanku ku qoran yahay. dhalinyaradaasi oo faahfaahin ka bixinaysa sababta ku kaliftay inay goobtaasi dhismaheega bilaabaan ayaa iyagu sheegay.
anigoo ah jamaal yuusuf axmed, gudoomiyaha xarunta dayactirka kutubta qur-aanka kariimka, markaa waxaa keenay inaanu samayno goob weyn oo dowladdu bixisay in loo dhiso oo danguuda oo markaa kitaabka qur-aanka kariimku iska leeyahay. waa markii aanu aragnay in kitaabka qur-aankii uu ku dhex jiro kitaafadaha iyo qashinka iyo goobahaan munaasib ku ahayn, si markaa videogaas ku arki doontaan. kitaabkii qur-aankii oo waxaanu aragnay ay saxara ku taalo, aan gacanteeda runtii qaarkood kaga soo marka waxaweeyaan kaga soo jarnay. taasi waxay keentay markaa inaan bulshada cid kastoo caqligeegu shaqaynayso oo markaa ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka jecel inaanu u bandhigno waxaan runtii markiiba jawaabta soo bixiyay si marka ay u soo arkaan ama saa u yimaadaan walaalihiin anagoo taagan goobta marka dhismo ka bilaabmayo insha Allah ta'ala maalmaha soo socda hadii la qadaro iyadoo marka ay video-ga idin ka muuqata ay tahay meel weyn u baahan marka xawayan dakhli marka badan u baahan si marka ay u dhameystiranto loogana soo baxo marka karooyinka hadda ay ku jirto xarunta dayactirka kitaabka quraanka kariimku runtii waxana mar walba muhiima qof kasta oo muslim inuu isagu istixqaamo si marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa aynu uga badbaadino khashinka iyo gidaasadaha uu galayo innagana marka runtii ay noogu noqoto shafaacadeedu nabiga kaleey salaatu wa salaam inuu noo shafaaca qaado kitaabka quraanka waxa loo nabiga kaleey salaatu wa salaam sadaqada xataa umadiina iyo dadkiina xanuusan iyo ku daway uu nabiga kaleey salaatu wa salaam si marka looga wada qayb qaato hadii aan soo noqdo marka xawayaan wasiirka xaruntaasi weyn oo loogu talagalay inay ka dhismaan guryo badan oo kitaabka quraanka qaybti marka haday tahay lagu soo urinayay haday tahay qaybti marka lagu sameeyay lagu dayactiray haday tahay marka qaybti kale marka xaweeyaan moofadi haday tahay waqti haadirna runtii aan rajaynayna insha Allah ta'ala inaan degdeg aynu u bilownaa hawshaasi maalmaha soo socda biidnillaah
hawsha ay dhalinyaradan bilaabeen waxa soo dhaweeyay qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Buurama oo isku jira siyaasiyiin xiriir ka soo qabtay Soomaaliland sida wasiirkii hore ee xiriirka golayaasha Cali Xamed Jibriil oo isagu sheegay in dhalinyaradani ka taageeri doonaan dhismaha goobtani
waxaana meeshan dhismaheedu dhismo ballaaran buu baahan yahay waxaanu ballan qaadaynaa insha Allah inaanu dhaqaale dhismahan haday noqoto xoog iyo haday noqoto dhaqaale lagu dhiso iyo haday noqoto waxaan dadka qaadno intaba diyaar baan lahaa waan caawinaynaa waxna waxa weeye waa xagga Ilaahay miisaanka xagga xasanaadka Ilaahay lagu dari doono oo waajibna wada saaran ku adduun ku saaran maaha idinku waxaad dheertiin shaqadan waqti baad siiseen oo waad nagaga wanaagsan tihiin oo aad hagaajiseen oo aad waqtigiinni iyo aad u hurteen marka waxa weeye taa aad u hurteen intaad samaysay baan idinku ixtiraamaynaa liwish lilaah oo ilaahay inuu miisaanka xasanaadka idinku daro annaguna wixii aanu ka qayb qaadan karno ee tamartayada ah iyo ummadda aanu bandhigi doonaba ayaan idinlaa joogaa ilaa ay xaruntaas ka dhammaanayso maa uun dhismaha koowaad inaan hal mar ka caawino laydinkaga tago ilaa intay meeshaasi dhammaanayso markasta waan ag taagnaa inaan haddaad noqotona raaca waxaan keena kanka soo qaada dala hagaajiya oo wax xagga ilaahay inuu wada shaqaysano ummad islaamaan nahay waxaan intaa wada sameynaynaa inaynu kitaabka qur-aanka meesha loo dhisayo aynu ka wada qayb qaadano
kaysa nuur oo isagu ka mid ah dhalinyarada ka qayb qaadanaysa hawsha goobtan lagu ururinayo kutubta qur-aanka kariimka ee ku dayacan goobaha magaalada ayaa xusay in hawshani ay tahay mid muhiim ah loona baahan yahay in laga qayb qaato
kulley anu islaama filanaan maanta meesha ku yimid waana shay aad iyo aad muhiim ah bas waxyaaba fara badan baa lagu yeedhaa waa shaygii ugu khayrka badnaaye macnaha aan arko dad ka ka shaqeynayo kutubtii ilaahay intay soo qaadan dayactiraya intiina kalena wixii dhisma iyo wixii kale loo baahan yahay waxaanu ka qaban karno macnaha waan ka qaban doonaa magaaladuna way ballaaran tahay magaaladu waxay joogay taas oo kun baahmishar baa jooga dhalinyar baa joogta marka insha Allah waxaan jecelnahay fariintaas inay dhammaantood gaadho oo meeshaas laga wada qayb qaato
goobtan ayaa noqonaysa goobtii ugu horreysay ee loo afteeyo in loo dhiso dayactirka iyo ilaalinta iyo dhowrista kitaabka qur-aanka kariimka ee laga dhisay magaalada Buurama Hashim Sheekh Cumar Kood VOA Buurama
haatanna waa kan Cabdulqaadir Samakaab iyo xubintii ciyaaraha
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaarada Yurub ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo isla caawana la ciyaari doono kulamo ka tirsan horyaaladaasi horyaalka Ingiriiska hadii aan ku horeysiinana kooxda Everton ee kubadda cagta ayaa la kulantay guddaradeedii ugu horeysay tan iyo intii uu bilowday xil ciyaareedka 2022-2023ka kooxda Everton oo hoggaaminaysay horyaalka ayaa booqatay garoonka kooxda Southampton waxaana looga adkaaday 2-2 taas oo la micna ah in hadda hoggaanka kooxda Everton aysan kali ku ahayn oo kooxda Liverpool ay isku dhibcaan noqdeen walow farqiga goolasha ay wali ku hoggaaminayaan kooxda Liverpool ayaa guushii ay ka gaareen kooxda Sheffield United maalin ka hor waxa ay ka saaciday inay soo afjaraan farqigii goolasha ee u dhaxeeyay iyaga iyo kooxda Everton oo qaab ciyaareed cajiib ah ku bilaabatay xilli ciyaareedkan ulow labadii kulan ee u dambeeyay ay midna barbara gashay midna laga adkaaday kulamada kale ee dhacay ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxaha Wolverhampton Wanderers iyo Newcastle United ay barbaraha halka gool iyo halka gool ku kala baxeen ciyaartii u dambeysay xalay ee waqti dambe soo gashay ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Arsenal iyo Leicester City waxaana hal gool iyo waxba ku badisay kooxda Leicester tababare Arteta oo garoonkiisa jooga ayaa waxaa ku soo dubatay kooxda Leicester City waxaana ay ku sii kordhinaysaa cadaadiska kaga imaanaya maamulka kooxda Arsenal kulamada kale ee caawa dhacaya ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxa ay kala yihiin kuwa u dhexeeya Brighton Albion iyo West Brom Albion iyo sidoo kale Burnley oo la ciyaari doonta kooxda Tottenham kooxda Tottenham oo toddobaadkii lasoo dhaafay barbara 3-3 la soo gashay kooxda West Ham ayaa hadda waxa ay booqanaysaa kooxda kale ee Burnley iyadoo rajeynaysa inay dib ugu soo laabtaan wadada guusha dhinaca iyo dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa la ciyaaray kooxda Real Valladolid ee kubadda cagtana waxaa 2-0 uga badisay kooxda Deportivo Alves oo u soo martisay Getis iyo Villarreal oo wada ciyaarayna barbaro 2-0 ay isla dhaaf waayeen kooxda Granadana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Getafe oo garoonkooda ay ku booqdeen Real Sociedadna waxa ay 4-1 uga badiyeen kooxda kale ee Huesca hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa xilli dambe oo caawa la ciyaari doonaa waxaana u dhexeeya kooxaha Levante iyo Celta Vigo dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray kooxda Cagliari ayaa waxa ay 4-2 uga badisay kooxda Crotone Napolina waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Benevento oo garoonkooda ay ku booqdeen Parma Calcio waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Spezia Fiorentina waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Udinese Juventus oo horyaalka iska yeelatay waayadana waxa taa ka u dhigtay kooxda Hellas Verona oo barbaro 2-1 isla dhaaf waayeen hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha AC Milan iyo Roma kulankan ayaana ah kulanka ugu adag toddobaadka Serie A-ga kooxda AC Milan oo qaab ciyaareed cajiib ah ku bilaabatay xilli ciyaareedkan ayaa 1-0 ku hoggaaminaysa horyaalka Serie A-ga iyagoo urursaday 4 ciyaarood oo ay soo ciyaareen 12 dhibcood kooxda Napoli ayaa ku soo xigta oo leh 11 dhibcood hadii AC Milan ay caawa ka badiyaan kooxda Romana waxa ay sii dheereysan doonaan hoggaanka horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta iyagoo ku qaban doona farqi 4 dhibcood ah kooxda Juventus oo sanadihii dambe gacan bir ah ku qabatay horyaalka Serie A-ga ayaa ku jirta kaalinta 5aad iyagoo urursaday 9 dhibcood wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa
haatanna aan ku laabana dhinacii kaalimaha heesaha nala dhageysto codadka hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse
Thank you.
taasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Dada, 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 dada dhimi